Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, ovo je noćni program Radio Beograda 1. Iza violinskog ključa ove noći otvaramo nove teme. Da li je muzika umetnost ili lek? Tema je koje i ove noći otvara nove razgovore. A večeras naša tema je psihomotorika. U svetu smo polifone muzike. Šta se dešava u glavi umetnika dok svira? U kojoj meri je u pitanju osvješćeni proces? Postoji li veza između dela i epoha sa onim što se u našoj glavi dešava dok sviramo? Govorimo o interpretaciji muzike i multitaskingu. Večeras su u studiju 1 Radio Beograda 1 dva gosta. Profesor dr. Maja Rajković, pijanistkinja, i naš stalni stručni saradnik, profesor dr. Predrag Mitrović, kardiolog. Još jednom dobroveče, večera su sa vama iza violinskog ključa, Aleksandar Hajdin, Vojislav Kajganić, a moje ime je Aleksandra Paladin.
Muzika, umetnost ili lek?
Thank you.
svetu smo Bahove muzike. Ona na neki način otvara i krug tema koje zapravo otvara polifonija, a polifonija jeste jedna od najsloženijih tehničkih disciplina kako u domenu komponovanja, tako i iz aspekta same interpretacije. Ona je nastala kao vid osamostaljivanja melodijskih deonica i njihovog prožimanja, razvijala se kroz muzičku istoriju bazirajući se na estetici različitih epoha kroz koje je prolazila svoj, da kažemo, evolutivni put. Vreme od epohe renesanse preko baroka, u kome su definisana stroga pravila pojedinih tehnika komponovanja i oblika, preko klasicizma, romantizma pa do muzike 20. veka, predstavlja period u kome je polifonija imala različitu ulogu i različiti tretman i u produktivnoj i u reproduktivnoj praksi. Baveći se temama koje povezuju muziku i medicinu, ove noći razgovaramo o tome šta jeste interpretacija i šta se dešava u glavi i telu umetnika koji svira. Dobroveče želim, moji gošći, profesor dr. Maja Rajković, pijanistkinja.
Dobroveče.
I našem stalnom stručnom saradniku, profesoru dr. Predragu Mitroviću, kardiologu. Dobroveče.
Dobroveče.
Evo, imali smo na početku noćnog programa prilike da slušamo preludiju iz dobrotemperovanog klavira u pitanju druga sveska. Slušamo muziku upravo u interpretaciji Maje Rajković, ali Maja Rajković nam je večeras u noćnom programu u jednoj sasvim drugačijoj ulozi. Majo, povod za ove interesantne teme dao nam je vaš doktorski rad koji nosi naziv Polifoni način muzičkog mišljenja, problem i izazov, interpretativno istraživanje klavirskih dela polifone fakture Freskobaldija, Baha, Šostakovića, Rahmanjinova i Barbera, kojim ste pored muzičkih tema dotakli i različite oblasti koje se bave sagledavanjem procesa koji se dešavaju u domenu psihomotorike umetnika i izvođača. Ono što je dobro jeste da su izneta zapažanja koja uporišta naravno imaju i u literaturi zapravo deo vašeg profesionalnog iskustva.
Jeste, polifonijom sam se uvek veoma rado bavila. Polifona muzika me je privlačila od samog perioda školovanja, pa zatim studija i kroz ceo moje iskustvo profesionalno i rad. Vrlo često za te programe koncerata biram kompozicije koje su polifone, koje imaju polifonu fakturu, ne moraju biti tipično polifone forme, ali su kompozicije u kojima je polifonija kao način mišljenja zastupljena. Što to znači? Zapravo to je muzika koja je sama po sebi veoma slojevita, koja podrazumeva nekoliko glasova koji se istovremeno javljaju i gde jedan izvođač, konkretno u mom primjeru pijanista, treba da izvodi muziku kao da peva na primjer četvoroglasni ili petoglasni hor ili orkestar, gde se različite linije prožimaju i tako čine muzičku celinu.
Kroz istoriju muzike polifonija je zapravo donela dosta polemika, to je jedna složena kompoziciona tehnička disciplina koju možemo, kao što smo videli, pratiti kroz celokupnu istoriju pa sve do danas. I upravo u tom jednom sledu je bio formiran i vaš program koji zapravo jeste na neki način i dobio tu svoju eksplikaciju u vašoj doktorskoj tezi, od muzike Freskobaldija pa možemo da kažemo do muzike 20. veka.
Jeste, želela sam da objedinim muziku od samih početaka instrumentalne polifonije, zapravo od Freskobaldija do moderne polifonije koju sam prepoznala u sonati Samuela Barbera, gde četvrti stav prava fuga i veoma interesantna fuga koja ima promenljiv broj glasova. Eto, to je nešto što je novo u 20. veku u polifoniji. Znači, nije fuga koja ima koja je četvoroglasna ili petoglasna, nego ona ima promenljiv broj glasova. Povremeno je četvoroglasna, povremeno šestoglasna, tako da je, što se toga tiče, veoma interesantna.
Polifonija, samim tim i fuga koju ste pomenuli kao njen najsloženiji oblik, veoma je kompleksna ne samo u domenu stvaralačke, već i u okviru izvođačke prakse. Analizom interpretativnog procesa dolazi se do zaključka da mogućnost izvođenja polifonije i njenih oblika veoma zavisi od opažajne svesti samog interpretatora. Sviranje dela ovakve koncepcije zasniva se na čitavom nizu kompleksnih odnosa koji se odvijaju u domenu procesa mišljenja, koji je uz tehničku pripremljenost interpretatora jedan od najznačajnijih segmenata interpretacije. Predrže, šta bismo mogli tu da kažemo iz medicinskog ugla?
Činjenica da je opažanje ili percepcija jedan od osnovnih kognitivnih funkcija koja predstavlja stoji složen i aktivan proces traženja, dakle pre svega proces traženja, odabiranja, primanja, obrade, organizovanja i tumačenja raznovrsnih draži koje deluju na čula i na naš nervni sistem. Opažanje je važan psihički problem na osnovu kojeg organizam neposredno upoznaje relevantna svojstva, pojava i predmeta u stvarnosti u našoj okolini. Opažanje nije prosto i pasivno održavanje stvarnosti, već je to složeni proces koji uključuje povezivanje čulnih podataka sa ranim iskustvom, njihovo kategorisanje, klasifikovanje i pridavanje značanju određenih pojava. To je proces sticanja, interpretacije, selekcije i organizacije senzorijalnih informacija izvanim čulnim nadržajima našeg organizma. Da bi se uopšte proces pokrenuo, sam proces mišljenja pokrenuo, mora da postoji svest o zadatku ili problemu, dakle moramo imati svoj cilj. Polazna tačka jeste uvijek postoje neko zadatka i cilja do koga osoba želi da stigne u određenim uslovima. Činjenica je da je mišljenje proces pre svega uviđanja odnosa i veze između elemenata u datoj situaciji i ovaj simbolički proces rješavanja problema i donošenja odluka na osnovu korišćenja pojmova, reči i predstava. Dakle, složeni proces koji ima i ulazne faktore, naš organizam, odnosno pre svega naš centralni nervni sistem kao neki kompjuter koji slaže podatke i na kraju samo izvođenje svega, odnosno finalizacija tog procesa posmatranja.
Majo, sviranje nekog instrumenta, posebno klavira i orgulja, predstavlja kompleksan proces koji ne samo da aktivira sam čoveka, on aktivira i mišljenje.
Naravno, ona sviranje aktivira naravno i mišljenje i posebno to možemo zapaziti kod izvođenja polifone muzike gde je proces mišljenja veoma složen. Tu su zastupljene i razne kognitivne sposobnosti umetnika koje su usmjerene ka percepciji, kreativnosti i rješavanju određenih problema sa kojima se on susreće tokom izvođenja. Savladavanje novih dela zasniva se ne samo na tehničkoj pripremljenosti izvođača, već i na njegove mogućnosti da novo delo mentalno prihvati, osmisli i zapamti kao nesvesni proces u samoj interpretaciji. Time se otvara i pitanje u kojoj meri se pijanisti oslanjaju na moć čistog muzičkog pamćenja. Sviranje klavira zahteva da oči, uši, prsti, intelekt čine jedinstveni sled aktivnosti. Također ono zahteva da se memorija razvija na više načina. Ovaj proces počinje od treniranja slušnog aparata, čiji je cilj da može da napravi razliku između različitih intervala, tonova i akorada, da ima sposobnost da ih zvučno prepozna i da ih klasifikuje.
Na osnovu pomenutog mi zapravo možemo da vidimo da takozvani trening ušiju jeste jedan od značajnih procesa u cilju razvoja, da kažemo, i same muzičke memorije i da predstavlja veoma važan segment upravo muzičke edukacije. Istovremeno, veoma je značajna i takozvana mišićna memorija koja se razvija kroz taj jedan repetitivni proces, odnosno kroz proces ponavljanja određenih fraza ili motiva, a to je zapravo karakteristično za onaj proces vežbanja za savladavanje nekih ovih dela. I kroz njega se razvija muskularni osjećaj koji omogućava instinktivno izvođenje pojedinih segmenata partiture i on ima funkciju zapravo da prevaziđe eventualnu memorijsku blokadu. I u toj funkciji je i važna ta vizuelna memorija koja pijanistima pomaže da pamte slike partiture koje izvođač može u sebi da vidi tokom sviranja.
Jeste, sama memorija je veoma veliki problem kod izvođenja polifone muzike i zato sam i nazvala, u samom naslovu ovog rada stoji polifoni način muzičkog mišljenja, problem i izazov. Bez obzira što je memorija veliki problem, to je ujedno i jedan od najvećih izazova u interpretaciji uopšte klavirske muzike, znači interpretirati složenu polifonu muziku. U kontekstu interpretacije može se govoriti i o procesu koji zahteva istovremenu pažnju i obavljanje više paralelnih radnji. Pomenuto se odvija na nekoliko nivoa. Prvi, makronivo, podrazumeva koordinaciju mišljenja, tehničke spremnosti izvođača, artikulacije ruku i nogu i percepcije vidnog polja. Drugi, mikro, odnosi se na koordinaciju samog muzičkog materijala, izuzetno slojevitog i složenog kada je polifonija u pitanju. Proces obavljanja više poslova u isto vreme danas nam je poznat pod nazivom multitasking, to jest humani multitasking, što je preuzeto iz kompjuterske terminologije i označava sposobnost kompjutera da istovremeno radi više zadatih poslova. Pitanje je, međutim, može li mozak i u kolikoj meri da se usredsredi na svaki zadatak sa istom odgovornošću ukoliko ih obavlja dva ili više istovremeno?
Predraže, čini mi se da je ovo pitanje za vas.
Pa, istraživanje su pokazala da mozak nije mogućnosti da deluje baš kao kompjuter koji sve paralelne poslove obavlja sa istom preciznošću kao da ima samo jedan zadatak. Naime, radi se o složenosti. Kod kompjutera imate jednostavno vodove, kablove koji reaguju kada se rasporede impuls u trenutku, dok kod mozga je to malo drugačije. Odnosno, kod ljudi postoji složeni mehanizmi lučenja hormona, hemijskih reakcija koje nisu baš tako brze kao što je, recimo, električni impuls. Ljudima iz obavljanja više paralelnih poslova potrebno znatno više vremena, što je veoma zavisi od genske predispozicije. Naravno, kao što imamo različite kvalitete kablova koje imaju veću brzinu ili manju, tako i naš mozak ima određene karakteristike koje se nasleđuju od naših predaka i kod nekih se neke hemijske reakcije dešavaju brže, kod nekih ljudi sporije. Naučnici čak tvrde da multitasking kod ljudi dovodi do znatnog gubitka vremena. Opterećenje sa više informacija primorava praktično naš mozak da pravi povremeno pauze i da prebacuje pažnju sa jednog zadatka na drugi. Ono što je specifično za naš mozak je da zaista funkcioniše kao kompjuter, odnosno kompjuter jeste napravljen u odnosu, odnosno ima kao model baš funkcionisanje mozga. Tako naš mozak deli. On se nikada ne koncentriše samo na jednu stvar, nego malo na jednu stvar, malo na drugu, malo na treću i onda ponavlja. Dakle, kako kaže, svoje vreme i okupaciju deli ravnomerno na sve ove izlaze koje ima. E sad, tu jeste problem te brzine koja, kažem, kod ljudi je malo sporija, a mašine su mnogo složenije. Međutim, iako je mozak kompleksan i može da obavlja bezbroj zadataka, on nije funkcionalan ukoliko je neophodno da obavlja više posla odjednom. Odnosno, funkcionalan je, ali je malo sporiji.
Tema je jako interesantna, ali mi ćemo da zađemo malo i u svet upravo polifone muzike kojom se bavimo, zahvaljujući upravo ovoj interesantnoj temi o kojoj govorimo, također zahvaljujući doktorskom radu Maje Rajković, pijanistkinje koja je gošća današnjeg izdanja emisije Susretanja. Mi slušamo tokatu broj 9 Girolama Frescobaldija, slušamo u izvođenju upravo Maje Rajković. Slušali smo fugu, u pitanju su preludijum i fuga iz druge sveske, dobro temperovano klavira u gismolu. Slušamo u izvođenju naše gošće, pijanistkinja Maja Rajković. Ovoga puta povod gostovanja jeste jedan interesantno promišljenje u njenom doktorskom radu. Pričamo o multitaskingu i pričamo o polifoniji. Evo, otvorili smo zapravo pitanje na koji način mozak funkcioniše i kada se sluša i kada se svira polifonija. Možemo li zapravo mozak istrenirati da deluje više funkcionalno, Predraže?
Pa i tim pitanjem su se bavili naučnici, to je stvarno zanimljivo pitanje, i rezultati su pokazali da čovjek ipak može biti obučen za multitasking. Dakle, kao i za svaku, svaki posao koji se radi, svaku fizičku aktivnost, trening je naravno uvek izvor svega i krajnjeg uspeha, tako da je i za ovaj proces neophodan svakodnevni trening, odnosno moramo trenirati naš mozak da se ubrza malo, a sa njime je najbolje započeti u 16. i 17. godini. Dakle, što ste mlađi, vi možete napraviti promjenu funkcija mozga koje se mogu zadržati i duže fiziološki. Iako mozak nikad ne može dostići mogućnosti koje imaju kompjuteri, on se može istrenirati da brže percipira, odnosno prima informaciju i pravi selekciju poslova vezanih za zadatke koje su isto vreme, koje u stvari isto vreme i obavljamo. Tako da jednostavno moramo trenirati naš mozak da bi bio brži.
Kad je u pitanju ovaj kontinuirani trening, naše muzičko školstvo započinje još od niže muzičke škole, taj kontinuirani trening kad je u pitanju polifono mišljenje. Zapravo već deca u trećem, četvrtom razredu niže škole počinju da sviraju polifonu muziku, Bahove kompozicije ili drugih autora takođe. I tokom celog školovanja odvija se taj trening koji ima za funkciju da naš mozak može istovremeno da obavlja više radnje, da prati više melodijskih linija istovremeno i da im da potpuno jednak značaj. Kontinuirani trening, odnosno svakodnevno vežbanje instrumenta, proces je koji utiče na razvitak sposobnosti za istovremeno obavljanje više različitih radnji. Istovremeno mentalna praksa omogućava da se uz fizičku aktivnost razvijaju i kognitivne osobine, čija je uloga da veštine i mentalni proces postanu neraskidiva celina koja je u funkciji interpretativne prakse. Istraživanja obavljena tokom prve decenije 21. veka pokazala su čak da je od fizičke prakse za izvođačke umetnosti mnogo važnija mentalna praksa koja se zasniva na usmjeravanju mentalnih aktivnosti na određeni sadržaj i zanemarivanje ostalih sadržaja koje registruju naša čula.
Maja, stalno govorimo o više melodijskih linija, ali znamo da recimo kada jedan pijanista svira, on također koristi pedal. Nekad koristi i oba pedala. Tako. A takođe ono što pijaniste prima jeste što ono što je deo, da kažemo, okoline u kojoj se nalazi, pretpostavljam da i neki pomeraju u publici, ako neko mora da izađe nešto, da je to nešto što se takođe percipira i što naš mozak prepoznaje i vidi u tom jednom kompleksnom procesu interpretacije.
Tako je, uopšte samo sviranje klavira i kad se izvodi polifona muzika i kad se izvodi homofona ima elemente multitasking, ali mi uvek imamo najmanje dve linije koje istovremeno izvodimo, jednu u jednoj ruci, drugu u drugoj ruci, onda kao što ste spomenuli, desna noga koristi desni pedal za produženje tona, leva noga za prigušivanje tona koristi levi pedal, i tako da istovremeno celo naše telo učestvuje i upravo pažnja je ta koja mora biti dobro istrenirana da se svi ti elementi ne bi u trenutku izvođenja prosto rasklopili i da ta naša izvođačka mašinerija ne prestane da funkcioniše.
Da li onda možemo i multitasking tretirati kao jedan proces koji utiče na našu koncentraciju?
Apsolutno. I sam taj multitasking nam pomaže da poboljšamo koncentraciju, a i obrnuto. Naše poboljšavanje koncentracije nam pomaže da možemo više slojeva u tom našem polifonom muzičkom mišljenju da postignemo.
Evo, slušat ćemo sada Frescobaldijevu tokatu broj 9, a ono što bih ja preporučila slušalcima noćnog programa jeste da slušali smo Baha, evo sada prilike da čujemo kakav je to način polifonije koji se susreće u Frescobaldijevoj muzici. Slušali smo tokatu broj 9 Girolama Frescobaldija, svirala je Maja Rajković, gošća noćnog programa Radio Beograda 1, a sa nama u studiju i dr. Predrag Mitrović. Pričamo o polifoniji, pričamo o multitaskingu, otvaramo teme koje povezuju muziku i medicinu. Na osnovu svega ovog što smo do sada pomenuli, jasno je da je interpretacija složeni proces i da on uključuje više parametara na koje čovek, odnosno izvođač, interpretator, utiče svesno i nesvesno. I u tom kontekstu izvođenja dela polifone fakture jeste kompleksno i naravno ono pored izvođačke tehnike uključuje i čitav niz drugih procesa kao što su, pomenuli smo, mišljenje, opažaj i memoriju. Šta još igra ulogu u ovom procesu, Maja?
Značajnu ulogu pri tome igra i sama analiza muzike kao teorijska baza koja osvešćuje slične i različite delove partiture. Iako se može činiti da je ovo teorijska disciplina koja izvođaču omogućava da lakše percipira sadržaj i da ga obradi u domenu interpretacije, analitički proces je takođe jedan od mentalnih procesa koji je zasnovan na skeniranju muzike u cilju definisanja mogućih vidova izvođenja odabranog dela. To je moguće na osnovu metakognitivnih odnosa koja su deo umetnikovog iskustva, a odnose se na planiranje, posmatranje i evaluaciju samog procesa učenja, odnosno vežbanja repertoara. Za razliku od svakodnevnih aktivnosti koje podrazumevaju usmjeravanje pažnje ka jednom cilju, interpretacija je proces koji zahteva pokretljivost pažnje, čime se postiže adekvatno preusmjeravanje i usredsređivanje psihičke energije na određeni sadržaj. Na taj način izvođač svesno mobiliše vlastite psihičke potencijale u svrhu prijema novih informacija i rješavanja novih zadataka.
Predraže, mogu li se ove iskustva koja dotiču interpretaciju, pre svega mislim na taj multitasking, da li mogu imati svoju upotrebnu vrednost u drugim segmentima svakodnevnog života?
Pa mogu, u svakom slučaju, odnosno ustaviti, ta iskustva su dobar primjer usložavanja funkcije mozga. Naime, multitasking, ono što je bitno je pre svega ta povezanost sa vremenom. Dakle, u tokom interpretacije se postiže neko optimalno povezanost brzine rada mozga sa brzinom izvođenja kompozicije. Dakle, znamo svi kako tempo može bude različit u kompozicijama od najsporijeg do najbržeg. On je u svakom slučaju, kada je najsporiji, on je brži od onoga što mi radimo u svakodnevnom životu, što smo radili nekada. Poznato je, recimo, iz istorije da je Napoleon bio čovjek koji je mogao da radi 12 poslova u isto vrijeme, međutim vratimo se u njegovo vrijeme. On je radio, ali on diktirao, pisali su perom, dobio informacije sa ratišta, on je razmatrao, tako da je to bilo sve u prvo vrijeme dosta razvučeno. Pogledamo šta se dešava danas. Vi danas u istom trenutku možete da radite na kompjuteru statistiku i brzo radite, zvonimo mobilni telefon, dajete brze informacije. Dakle, sve danas što radite, ako radite više stvari u isto vrijeme, sve mnogo brže i praktično nas svakodnevni život približava tom nekoj motorici koja se postiže u interpretaciji muzičkih dela, to je brzini, koja je naravno praktično usavršena, bar za sada kada je interpretacija ne samo klavijske muzike, nego upitničke muzike u pitanju. Tako da jednostavno ono što bi trebalo pogledati i analizirati je kako u stvari mozak funkcioniše u trenutku interpretacije ovakvih polifonih dela, da li može se povući paralela u tom nekom treningu mozga, znači da li trening mozga može se poboljša kada su neke druge aktivnosti u pitanju u svakodnevnom životu, jer očigledno su takve iskustva koje bi bila pozitivna i koje bi bila značajna da se jednostavno mi nekako više, neću kažem robotizujemo, da budemo efikasniji u svakodnevnom životu.
Majo, koliko vi u nekom svakodnevnom životu koji nije sviranje, koji nije, dakle, vezano za instrument, prepoznajete, evo, ove elemente multitaskinga?
Prepoznajem ih u svakodnevnom životu, svakodnevno ih prepoznajem. To što je rekao Predrag, takav je tempo života da istovremeno moramo raditi mnogo stvari i potrebna je tu i velika okretnost i sposobnost da se istovremeno obavljaju različite aktivnosti. Znači, na poslu tu je i rad sa studentima i sviranje svog solističkog programa i sviranje kamernog repertoara, sve to kombinovano sa porodičnim životom, sa svim tim telefonima koji zvone, kompjuterima, organizacijom koncerata, pisanja radova. Znači, tu je stvarno uključen veliki broj aktivnosti koje treba da se obavljaju istovremeno i mozak treba tako polifono da funkcioniše. Otuda je meni otuda je ideja da pišem ovaj rad, jer polifon način muzičkog mišljenja je ono što je prisutno u našim životima stalno.
Predraže, evo, apropo ovih tema koje povezuju muziku i medicinu, koliko znamo da muzika, dakle, utiče i na rad mozga i na opšte funkcionisanje celokupnog organizma, koliko zapravo i sam umetnik interpretator u okviru tog jednog složenog procesa sviranja zapravo ima to, hajde uslovno ću reći, olakšavajuću okolnost da je on u tom susretu sa muzikom?
Pa ja mislim da ovde ustavimo neku obrnutu vezu, da ustavi sada interpretator, odnosno čovjek ima uticaj na muziku, odnosno on sad svojim funkcijama omogućava da se muzika zamišljena od strane kompozitora može izvesti u tom nekom svom osnovnom sklopu kako je kompozitor želeo. Sad postavi se pitanje i čovjek koji komponovao to, šta je njegovoj glavi bilo. Dakle, on je vratno, ne znamo da li on to, da li on video tu kompoziciju tako, polifon složenu u više nekih emocijalnih celina ili je radio jednu po jednu, znači radio nedogradnju. Tako da je sad to pitanje, to nećemo nikada saznati, ali u svakom slučaju mislim da razvijanje tih možda i funkcija je bitno, koncentracije, treninga, samo psihotreninga praktično, može da doprinese tome da se ta muzika tako zamišljena i zapisana izvede u svom nekom najboljem obliku i da kažem svetlosti. Činjenica je da kod interpretatora u svakom slučaju on je taj koji utiče na muziku. E sada, posle se pitanje šta se dešava kod slušalaca, oni koji praktično primaju tu muziku, ako interpretator dobro izvede zamišljenu muziku kako jeste, sa dinamikom tom razdvojenom kako jeste, naravno što je uspešnije izvede, ona će biti priježljivija, prijatnija slušalcima, jer pretpostavljamo da je kompozitor zamislio najbolji mogući oblik koji je u tom trenutku bio zadat, tako da kažem, ta muzika ima više uticaja na slušalce nego na onog interpretatora koji to izvodi. On ima veliki zadatak da to dočara što bolje i što originalnije i neko krajeva što profesionalnije. Tako da mislim da ovde u stvari je situacija da čovek kao jedinka u stvari daje nešto muzici.
Mi smo u svetu polifone muzike onako kako je doživljava stvaralac 20. veka. U pitanju je sonata opus 26 Samuela Barbera, slušat ćemo četvrti stav fugu, a svira Maja Rajković. Bližimo se polako samom kraju prvog segmenta noćnog programa. Otvorili smo interesantnu temu koja je prosto iste dodirne tačke pronašla sa polifonijom i multitaskingom kao sredstvom interpretacije, ali videli smo i sredstvom svakodnevnog života. Majo, evo, dotaći ćemo i ono što je deo vaše profesije, vi ste pre svega pijanista. Da li se nešto u domenu ove polifonije sprema za narednu godinu? Spremate li novi program, neke nove lepe projekte?
Spremam novi program, ali koji baš nema mnogo veze sa ovaj polifonijom.
Sad homofonije.
Da, sad je nešto sasvim drugo. Ima i polifonije do duše, to su Bahovi korali, zatim tu je Prokofjev sonata sedma, onda igre našeg autora Svetislava Božića, zatim Šumanova G-mol sonata, listove obrade solo pesama, jedna etida transcendentna i šesta mađarska rapsodija. To je otprilike program mog novog recitala na kome radim već neko vreme, a radit ću još na tom programu i povremeno ga izvedem u različitim sredinama, pa onda pratim kako teče razvoj samog tog materijala. Trenutno snimam taj program za CD, a nadam se da će biti koncert u toku sledeće godine u Beogradu, to jest u toku, da, predstojeće 2016. godine u Beogradu, gde ću moći našim slušaocima da prezentujem taj program.
Ono što je evo karakteristično za ovaj program koji ste najavili, a i ovaj koji smo imali prilike da slušamo u prethodnih sat vremena, jeste da ni na koji način zapravo ne podilazi publici, da svirate muziku koju nemamo prilike često da slušamo na koncertnim podijumima, ali svaki taj program ima jednu osmišljenu temu, da tako kažem.
Jeste, uvek postoji neka nit. U svakom recitalu koji sam do sad radila sam se trudila da postoji jedna nit koja objedinjuje taj program i da se napravi dramaturški jedna celina koja slušaoca vodi od prvog momenta do poslednjeg u toku tog programa i to slušaoci uvek prepoznaju i na to dobro reaguju, dopadne im se i budu pod utiskom jednim pozitivnim. Tako da nema potrebe onda ni podilaziti sa samim izborom programa, stavljati na repertoar kompozicije koje su često izvođene, koje ljudi vole, koje su veoma popularne. Ja zaista volim da sviram onu muziku koja mene inspiriše tog trenutka i ne želim da podilazim prosto ukusu publike i da izvodim samo razna popularna dela, šlagere razne koje smo već puno puta čuli, koji zaista mogu biti divna muzika, ali nema potrebe ih izvoditi po hiljaditi put.
Lepo bilo podeliti iskustva vašeg doktorskog rada evo i sa slušalcima noćnog programa Radio Beograda 1. Ja vam se zahvaljujem što ste ove noći bili sa nama.
Hvala vama.
Mi ćemo za kraj ovog prvog dela noćnog programa slušati muziku Dmitrija Šostakovića, Preludium i Fuga u A-duru, opus 87, broj 7, svira Maja Rajković.
Thank you. tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu danas i sutra na ministarskom samitu OEBS-a učestvuju predstavnici 57 država članica te organizacije, uključujući i više od 40 šefova diplomatija. Odmah po dolasku američki državni sekretar John Kerry sastao se sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mu je zahvalio na podršci Sjedinjenih američkih država Srbiji na evropskom putu. Ministri spoljnih poslova Srbije i Rusije Ivica Dačić i Sergej Lavrov izjavili su sinoć da očekuju da će ministarski savet OEBS-a u Beogradu rezultirati zajedničkim odlukama o migrantskoj krizi, borbi protiv terorizma i slobodi medija. Dačić je ocenio da se ne sme dopustiti da borba protiv terorizma ne bude jedinstvena. U napadu u Kaliforniji u gradu San Bernardino najmanje 14 osoba je ubijeno, a 14 ranjeno. Šef policije San Bernardina, Gerald Bargun, rekao je da za sada nije jasan motiv napada, da su sumnjičeni još u bekstvu, a da je FBI saopštio da još nije jasno da li je pucnjava koja se dogodila teroristički napad. Američki predsjednik Barack Obama osudio je napad i pozvao obe partije da ulože napor na svim nivoima vlade kako bi rešile problem masovnih ubistava. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister uputio je Evropskom parlamentu nacrt rezolucije o Srbiji, kojom se Evropski savet i Evropska komisija pozivaju da do kraja godine otvore prva pregovaračka poglavlja, i to 32 i 35, o finansijskoj kontroli i o pitanju Kosova. General Vladimir Lazarević, osuđen po komandnoj odgovornosti zbog zločina na Kosovu i Metohiji, danas će biti pušten na slobodu. Lazarević, koji je u Haškom zatvoru izdržao 2/3 kazne od 14 godina, avionom će biti prebačen u Niš. NATO je na ministarskom sastanku u Briselu pozvao Crnu Goru da postane 29. zemlja članica te organizacije. I vreme danas, pretežno sunčano, posle maglovitog jutra. Jutarnja temperatura od -1 do -7, dnevna do 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Ponovo smo u studiju 1, Radio Beograda 1, 1 čas je i 7 minuta. Ovo je noćni program Radio Beograda 1, a ove noći iza violinskog ključa govorimo i o temi, to je psihomotorika. Najnovije otkrića potvrđuju istraživanja o kojima smo govorili i u prvom satu noćnog programa i opšte prihvaćeno stanovište kako sviranje instrumenta blagotvorno deluje na naš mozak potvrđuje i istraživanja Washington Posta. Washington Post je objavio jednu od najvećih i možemo da kažemo najiscrpnijih studija o uticaju interpretacije i stvaranja muzike na mozak čoveka, ukazujući da one ne potpomažu samo razvoj muzičkih veština i moć vladanja instrumentom, nego emocionalno sazrevanje i sposobnost razlikovanja smišljenog i proživljenog i smišljenog od proživljenog, sposobnost da se razluči da li je način ponašanja uzrokovan razmišljanjem ili emocijama. Ovo otkriće je važno jer dokazuje da pozitivni uticaj sviranja instrumenta mnogo veći jesu nego što se ranije mislilo, a istraživanje Medicinskog univerziteta Vermont College-a su potvrdila da su čak i deca koje u svom muzičkom obrazovanju nisu dalje odmakla od dečjih pesmica i ritmičkih obrazaca dobila značajne koristi u psihomotoričnom razvoju. Kad je to već tako prisutno i primetno sa aktivnostima koje spadaju više, da kažemo, u domen igre, postavlja se pitanje kakvi bi efekti na psihomotorni razvoj bili ako bi se, na primjer, deca uključila u program visokog kvalitetnog muzičkog obrazovanja. Istraživanje nam upravo dostavlja i niz dokaza za ovu projekciju, kako podvrgavanje dece visoko kvalitetnom muzičkom obrazovanju, ovde se misli na učenje muzike sviranjem makar jednog instrumenta, može biti jedan od najefikasnijih načina da im se osigura uspeh u životu. Jedan od naučnika koji su se bavili ovom temom jeste James Hudjak i njegove kolege sa Medicinskog univerziteta Vermont College. Oni su analizirali i skenirane snimke, u pitanju je 232 dece, posmatrali su snimke njihovih mozgova, u pitanju su zdrava deca uzrasta od 6 do 18 godina i tražili su uslovljenost debljine moždane kore sa bavljenjem muzikom u vidu sviranja nekog instrumenta. Oni su koristili bazu podataka postavljenu od strane Nacionalnog zdravstvenog instituta u Americi, uključujući istraživanja razvoja mozga na osnovu ispitivanja magnetnom rezonancom. Prethodna istraživanja koja su također rađena od strane istog tima su potvrdila da su anksioznost, depresija, rasejavanje pažnje i agresivno ponašanje povezani sa umanjenjem debljine moždane kore. Naučnik i njegov tim su nastojali da otkriju da li pozitivne aktivnosti poput učenja muzike sviranjem nekog instrumenta mogu pokrenuti obrnuti proces promjena u mladim mentalnim sklopovima. Šta je otkriveno?
To je zanimljivo istraživanje i otkriveno je da je sviranje na instrumentima mnogo više povezano sa uslovljenošću bavljenja muzikom i debljine moždane kore toliko da ono pospešuje i ubrzava praktično saobraćaj i komunikaciju moždanih centara zaduženih za sposobnost pažnje i za emocionalnu kontrolu. Istraživanje je otkrilo povećanu debljinu moždane kore u delovima mozga odgovornim za sprovođenje izvršnih radnji. Dakle, jednostavno kao kada podižete tegove pa vam se povećaju mišići na rukama i nogama. To su stvari povećanje moždane kore u zoni koja je odgovorna za praktično muziku, odnosno percepciju zvuka, koja uključuju radnu memoriju, kontrolu pažnje i organizacijne veštine. Jednu reći, odnosno sažeto rečeno, bavljanje muzikom i sviranje instrumenta su značajni činilac uspostavljanja potpunog psihomotornog razvoja i ravnoteže. I ne samo to, nego časovi muzike mogu služiti i kao veoma efikasan tretman u lečenju kognitivnih raznih smetnji, kao što je, na primjer, recimo, hiperkinetički poremećaj koji se javlja pogotovo u mlađem uzrastu.
Zašto su nam važna ova otkrića?
Pa otkrića su potrebna svima nama kao dokaz, jer istraživački tim tokom prezentovanja svog rada je otkrio i zastrašujuću činjenicu da u obrazovnom sistemu Sjedinjenih američkih država čak 3/4 učenika ne pohađa časove instrumenata ili su to činili izuzetno retko. Situacija kod nas u Srbiji još gore. Prema nekim dostupnim podacima veruje se da svega 4% učenika prođe kroz neki vid muzičkog obrazovanja u državnim muzičkim školama, dok je procenat nešto veći ukoliko se uzmu u obzir i časovne instrumente koje učenici pohađaju u privatnim studijama.
Grubo bismo mogli da zaključimo da vaspitne ustanove koje ne pridaju pažnju muzičkom obrazovanju svojih polaznika oduzimaju mnogo od njihove budućnosti. Ukoliko se, na primjer, uzme u obzir da su prethodna istraživanja dokazala da učenje muzike može pomoći deci da se razvijaju prostorno, vremensko poimanje, koje opet potpomaže rešavanje i razumevanje složene matematike. Na primjer, učenje muzike također unapređuje razumevanje pročitanog i sposobnost vladanja govorne reči.
Tačno, potpuno je jasno da učenje muzike može biti veoma moćno sredstvo kojim bi se praktično neutralisali nedostaci u školstvu koji muče društvo godinama unazad, ne samo kod nas. Ustanovljeno je da deca koje upražnjavaju neki vid muzičkog usavršavanja sviranjem instrumenata postaju društveno aktivniji i dosežu viši prosjek ocena nego deca koja to ne upražnjavaju, odnosno to ne čine. Kvalitetnim muzičkim obrazovanjem se prosto mogu rešiti mnogi problemi, pre svega sistemski nedostaci u obrazovnom sistemu.
Dakle, evo, pričamo o muzici i svim, možemo reći, osobinama i osobenostima kojima ona utiče da se osjećamo bolje.
Thank you.
Tema kojom smo se bavili prvog sata noćnog programa pokrenula je niz pitanja koja su vezana za psihomotoriku. Predraže, šta je po nekoj opštoj definiciji psihomotorika?
Psihomotorika je motorički izražaj psihičkog stanja. Rečeno najprostije, odnosno grubo rečeno, psihomotorika je sposobnost koordinacije ruku i nogu, zatim sposobnost koordinacije ruku, nogu i očiju i slično. Znači sve kombinacije su u pitanju. U svakom životu nalazimo na nju pod pojmom urođena spretnost.
A da li se poremećaji psihomotorike smatraju posljedicom organskog oštećenja?
Ne. Poremećaji psihomotorike nisu posljedice organskog oštećenja, već su izraz poremećenog psihičkog stanja, pre svega. Organsko oštećenje se jasno vidi i nekada se može nadoknaditi. U svakom slučaju nije primarno uzrok nemogućnosti psihomotoričke aktivnosti. On je samo mehanički uzrok. Međutim, ono što je bitno je da sklop našeg mozga, sistema, funkcionisanja mozga, ono što smo pričali u prethodnom satu, neke stvari koje se i nasleđuju, neke stvari koje se razvijaju pre svega treningom naše psihosomatike, odnosno naših mozdovih aktivnosti, su direktno stvari koje utiču na našu mogućnost i sposobnost da imamo maksimalne psihomotoričke aktivnosti. Dakle, direktno do naše nervne strukture, odnosno samog mozga, je uzrok tome da li možemo da funkcionišemo kao neki multitasking organizam ili ne. Isključivo u tome, i zato je dobar trening, dobro koncipiran kada je naš mozak u pitanju, nešto što može omogućiti našu bolju funkcionalnost i uopšte maksimalnu sposobnost psihomotorike.
Vidjeli smo i kada je pijanizam u pitanju i uopšte da psihomotorika jeste vezana za pokret. Govorili smo već u okviru noćnog programa da kada je pokret u pitanju, muzika može biti veoma podsticajna i za razvoj psihomotorike, ali i za poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja u različitim terapijama pokretom.
Pa, evo, sami ste rekli da praktično je kod pijanista psihomotorika vezana za pokret. Dakle, samim tim, ako kod neke osobe koje ima neke, da kažem, poremećaje ili nedostatke u pre svega u psihomotorici, odnosno u moždanoj kori, primjena polifonih kompozicija, odnosno kompozicija gde ta aktivnost naše moždanoj kori, odnosno psihomotorike, mora biti maksimalno angažovana. Dakle, učenje sviranja takve kompozicije od samih početaka pa do nekog usavršavanja, ako se nastavi i dalje muzička aktivnost, u svakom slučaju može pomoći kao terapeutsko sredstvo u poboljšanju funkcionisanja naše moždane kore, u usavršavanju funkcionisanja naše moždane kore. Tako da sama ta povezanost o kojoj smo pričali u prvom satu i sada, te složene muzike koja ima više melodijskih linija koje su odvojene i dinamički, pa nekad naravno i melodijski su odvojene, razvijaju našu moždanu koru i oni su direktno terapeutsko sredstvo ako nam treba poboljšanje naše psihosomatske aktivnosti. Tako da ono što je bitno, nemamo vremensko ograničenje, dakle postoje kompozicija i za niži uzrast i za starije osobe ako se neki nedostaci ispolje u srednjim godinama i čak i starijim, tako da se tako vrste kompozicije tekako mogu koristiti direktno kao terapeutsko sredstvo.
Šta je podsticajnije, sviranje ili slušanje? S obzirom da je u pitanju psihomotorika, možda bih mogla da zaključim da je ipak u pitanju sviranje.
Da, ako nam je potrebna funkcija muzike u smislu poboljšanja možda aktivnosti, poboljšanja tih funkcija uslužavanja, onda je bolje ako svirate takvu muziku. S druge strane, slušanje te polifone muzike može imati pozitivni uticaj na naše zdravlje i na našu psihu, ali u potpuno drugom kontekstu. Znači, to je direktno vezano sama melodijska linija, odnosno skladnost melodijskih linija koje postoje više u jednoj kompoziciji, tako da tu te kompozicije utiču na naš organizam, ali na potpuno drugačijem putu, odnosno mehanizmu. Tako da, ako nam je potrebna muzika u smislu poboljšanja psihomotoričke aktivnosti mozga, odnosno agilnosti mozga, onda pacijent, odnosno osoba kod koje želimo da postignu taj efekat, bi trebalo da svira tu muziku i interpretira. Ako nam je potrebno samo dejstvo muzike, tipa umjetničke muzike u lečenju određenih bolesti, onda naravno svodi se na slušanje muzike. Dakle, ne mora biti vezano samo za naš mozak, odnosno centralni nervni sistem, već ta muzika može pozitivno uticati i na naše srce i na neke druge organe.
Da li umetnik izvođač može sam sebi da bude terapeut?
Može, naravno. Nije bitno da li vi sada nekome zadajete da izvodi muziku ili mu objašnjate znači, neki početaka, ili sam izvođač kreće kao profesionalac da svira muziku, on apsolutno sam deluje na sebe i hteo nekto vrši sam svoju usložnjavanje svoje moždane aktivnosti, tako da ako ima neki nedostatak, u svakom slučaju će poboljšati, odnosno izlečiti taj nedostatak, a ako nema, samo će jednostavno usavršiti svoje funkcije, jer samim tim što uspeva da vrši reprodukciju takve kompozicije, on već ima neku sposobnost zadovoljavajuću. Može biti samo mnogo efikasniji i završeniji ako je češće upražnjava.
Thank you. for this.
Muzika, umetnost ili lek?
Kada govorimo o psihomotorici, moramo da govorimo i o motorici. Istraživanja koja su vršena u svetu, ali i kod nas, pokazala su da su deca danas mnogo više tehnološki osvešćena nego pre 20 godina, ali su zato i 30% slabija u odnosu na svoje vršnjake u tom periodu. U naučnom istraživanju objavljenom u časopisu Akta pediatrika, specijalizovanom za zdravlje dece, došlo je do sledećih rezultata. Upoređujući snagu 315 tadašnjih desetogodišnjaka rođenih 2005. godine sa snagom 309 dece rođenih 10 godina ranije, utvrđeno je da današnja online generacija desetogodišnjaka može da uradi 27,1% manje čučnjeva nego što su to mogli njihovi vršnjaci pre 10 godina, dakle oni rođeni 1995. godine. Snaga ruku opala im je za 26, a jačina stiska za 7%.
Da, situacija nažalost isti kod nas. O tome se svedoči istraživanje lekara koji imaju mnogo iskustva u sportu. Istraživanja pokazuju da su bez obzira na dobar genetski materijal, funkcionalne i motoričke sposobnosti dece u Srbiji u opadanju. Razloga je mnogo, ali najvažnije je svakako smanjenje fizičke aktivnosti. To je ono na što stalno upozoravaju lekari i daju predloge vežbi za motoriku koje bi svaki roditelj trebao da praktikuje sa svojim detetom.
Dakle, to su vežbe koje su bazirane pre svega na pokretima prsti. One su jako interesantne, izgledaju jednostavno, međutim, one razvijaju najrazličitije oblike pažnje i koncentracije, povećavaju osjetljivost naših očiju, pa čak i kože. Te igre prstima nas podsjećaju na sviranje nekog instrumenta. Zašto je važna ta mikromotorika?
Pa ona je važna pre svega zato što aktivira našu moždanu aktivnost, jer naš organizam, a pogotovo kod mlađih osoba, ima tu sposobnost, odnosno to je potreba, odnosno i prinudna ranja da ako pomere teke dele tela, naš mozak, odnosno naša čula, pre svega oči, uvijek posmatraju šta se dešava, jednostavno kontrolišu sve naše pokrete. Retke su situacije kada pomerate prste ili radite bilo kakve aktivnosti, a da ipak to nije pod kontrolom našeg mozga. Postoje te ranje takozvane automatske, odnosno ranje koje se rade po automatizmu, međutim, one moraju biti iste. Zato se i daju vežbe koje su različite. Znači, ne radite samo jednu vežbu, nego različite vežbe da jednostavno naš mozak ne može da se navikne na to šta mi radimo na periferiji našeg tela i da jednostavno opet prestane ta pažnja koja je povećana i koja u stvari i služi za to da bi došlo do razvoja možda i kratke aktivnosti. Zato treba raditi različite vežbe, u stvari, kao kaže, skretati pažnju našem mozgu na to šta se dešava sa našim telom, da bi on imao stalno tu neku upregnutost, odnosno posmatranja praćenja stanja kraja krajeva i naredbi, jer naši prsti i ošte vežbe koje radimo se ipak kreću pod kontrolom našeg mozga, nije van našeg centralnog nervnog sistema. Tako da te vežbe apsolutno utiču da se jednostavno možda aktivnost poboljša, baš zato što su danas kompjuteri dominantni, gde u zavisnosti od toga šta radite na kompjuteru, a deca u uzrastu u kojem koriste kompjuter danas ne rade baš neke složene zahvati operacije na kompjuteru koji bi im razvijali možda aktivnost na drugi način, već se to svodi uglavnom najčešće na igrice koje jednostavno više razvijaju neku vrstu refleksa nego onaj deo mozga, odnosno možda aktivnost koja ima pre svega fiziološki bolji efekat od tih nekih samorefleksnih pokreta i navika.
Evo ove igrice koje zapravo razvijaju psihomotoriku, pokreti prstiju. Slične neke vežbe pominjali smo i kada smo govorili zapravo o mikrocirkulaciji.
Da, pa dobro, mislim u svakom slučaju samo pomeranje periferije, odnosno ruku i nogu gde se nalaze i najsitniji krvni sudovi, u stvari oni koji predstavljaju našu mikrocirkulaciju, pomeranje tih delova ekstremiteta poboljšaju cirkulaciju. Naime, mišići su aktivniji, potrošnja kiselnika je veća, samim tim i sam organizam naš se trudi da toj periferiji doturi veću količinu dotoka krvi u kojoj se nalazi kiseonik i da bi se mišići obnovili. Dakle, to je jedan povezani proces. Sama ta poveća cirkulacija usled pokreta poboljšava perifernu cirkulaciju, a opet promjena pokreta koji se vrše poboljšava našu, našu moždanu aktivnost. Rekli smo da recimo deca imaju mnogo manju fizičku sposobnost rođena u posljednje vreme, odnosno na one koji su rođeni ranije, tačnije pred 1995. godine. To je ostalo zato što više ne postoji svakodnevna fizička aktivnost koju su deca u mlađem uzrastu imala. Vi ćete retko vidjeti da deca jednostavno izađu da se u nekom školskom dvorištu ili negde ispred zgrade druže, da igraju, nije bitno, fudbal, da voze bicikle, svi su uglavnom ispred kompjutera. Vi imate danas pored da praktično deca odbijaju da izađu napolje u slobodnom vremenu i odbijaju bilo kakvu fizičku aktivnost van kompjutera. To je jednostavno neminovnost kojom se srećemo usled tehnološkog razvoja, ali je na roditeljima i na školi pre svega osnovni zadatak da tu decu animiraju, mislim mogu kažem slobodni na silu ako treba, odnosno da im jednostavno postave zadatke redovne vežbe, pre svega fizičke i te mobilne koje utiču na naš mozak, odnosno na njihovu moždanu aktivnost, da jednostavno to bude nešto kao i kada jedete, što je neophodno, i da na taj način pokušaju da ipak održe fizičku aktivnost koja je prikladna za određeni uzrast, da vam stvarno ne bi došlo do zakažljavanja određenih delova tela i samim tim i do neke vrste degeneracije u novim generacijama koje dolaze.
Zašto nam je sve važna psihomotorika?
Psihomotorika nam je važna da što bolje funkcionišemo u svakodnevnom životu. Dakle, što više možemo da kažem stvari da radimo. Nije stvar samo o tome raditi. Jednostavno, vi kada se krećete na ulici morate pazite i šta je ispred vas, da osjetite i da vidite šta je iza vas, da pazite kako prelazite preko ulice, da u svakom slučaju razmišljate gde idete, šta trebate da uradite. Sve to deo neke psihomotorike i psihosomatske složenosti, gde što smo uspešniji u tom razmišljenju, koordinaciji naših misli, bolje funkcionišemo, efikasniji smo, na kraju krajeva sigurniji. Dakle, od običnog izlaska na ulicu i odlaska negde do samog posla koji radite, na kraju krajeva kada učite, to su sve situacije kada je psihomotorika veoma značajna, funkcioniše našeg moždanog stabla veoma bitno i mozga, ta mogućnost rađena više stvari, praćenje u stvari, naravno vi uvijek imate jednu stvar koju radite centralno, ali praćenje i ostali stvari koje su u okolini ili u toku nekog učenja ili rada, to su sve stvari koje su veoma bitne da jednostavno budemo uspešniji, da kao krvi zdraviji, jer i ta mentalna fizička aktivnost nas duže čini nam da bolje funkcionišemo duže i na kraju krajeva isprečava ili bar odlaže pojavu i nekih bolesti od Alzheimera do drugih koji se mogu javiti u starijoj životnoj dobi. Činjenica je da ta aktivnost nam produžava, odnosno odlaže pojavu bolesti. Sjećate se, postoje savjeti da što više rešavamo ukrštene reči, preslišavamo se imena naših drugova iz detinjstva, što smo stariji, da pokušavamo da se setimo sve, to stavi vrsta vežbe našeg mozga, ne samo perifernim pokretima, da naš mozak što duže ostane u treningu, u toj nekoj moždanoj aktivnosti i samim tim se odlaže njegovo propadanje.
1:43, a mi reč dajemo muzici.
Thank you.
Bavimo se ove noći psihomotorikom i muzikom. Predraže, kada roditelj, na primjer, mora da bira šta da odabere, da dete upiše na sport ili u muzičku školu?
Znate šta, treba bi da bira što ranije muzejstvo, i za jedno i za drugo, jer svi znamo da se optimalna fizička aktivnost ili mentalna aktivnost postiže mnogo brže kada ste mlađi, jako je bitno postaviti sve te osnovne stvari što pre je moguće. Ograničenje nema. Svi znamo da postoje deca i neko od nas ima decu ili od slušalca koji počeo sviraju klavir sa 4 godine, 5 godine, iako nemaju pojma ni šta je muzika, ni šta je klavir. Mislim, jednostavno, to je spontano. Znate da neko uspe da šutira loptu, mislim, dečaci sa 4 godine, da tačno vidite po pokretima, da jednostavno imaju to ono što se često kaže, imaju talenat. Dakle, svako ima neku predispoziciju fizičku ili psihičku, odnosno psihološku za neke stvari. U svakom slučaju, roditelji su tu da ako mogu procene šta uraditi sa detetom i, kažem, uzrastu što pre to moguće. Nažalost, često roditelji u današnje vreme stilu života koji nam diktira svakodnevica ne uspeju da obrate mnogo pažnje na svoju decu, tako da i ne primete da li imaju talenta za nešto ili ne. Ono što je primećeno je da naravno roditelji često polaze od sebe. Pa ako su oni išli u muzičku školu i se bave nekim sportom, oni obično kod deteta posmatraju to što su oni imali, i ako dete ima predispoziciju za nešto drugo, ne primećuje jednostavno, nema ideju da to urede. Tako da tu postoji i značajna odgovornost i tih nekih predškolskih ustanova, gde deca danas često idu mnogo češće nego ranije, opet iz istih razloga, pošto roditelji zaista više okrenuti poslu jer je takvo vreme, tako da i u tim ustanovama je bitno da i ti vaspitači i već ljudi koji provode vreme sa decom, da i oni malo posmatraju, da obrate pažnju i da skrenu pažnju bilo roditeljima, bilo da oni naprave neku organizaciju u predškolskim ustanovama, znači da se bave muzikom sa decom, sportskim aktivnostima, bilo kojim umetničkim aktivnostima, da kao krajeva i nekim egzaktnim stvarima koje je potrebno i matematikom i bilo čime, ne samo umetnošću, i da otkrinu talent koji postoji kod dece. Daljim razvojem tog talenta, odnosno predispozicije, vi samo usložnjavate funkcije organizma i možete postići, neću kažem savršenstvo, ali razvijenost nekih funkcija kod deteta ili mlađe osobe u kasnijem životnom putu, odnosno uzrastu. Ali ono što je bitno, mislim, ja bih se svojno opet na ovu polifonu muziku. Evo, slušali smo sada kompozicije i ovu prethodnu i čito veče slušamo. Jako je bitno ko svira i kako interpretira tu muziku. Je, zbog složenosti više melodija i dinamike. Dakle, imate i različite melodije koje jesu harmonijski ukomponovane, da se slažu, ali idu melodijske linije različite i dinamika, ako se ne izvede kako treba, ta muzika često može biti iritantna za slušalca ako nije dobro izvedena, odnosno optimalno kako je predviđeno. Tako da je tanka linija koja može da, koja razdvaja koristan efekat ovakve muzike i štetan. Naravno, razlika postoji u tome što kada koristite muziku kao terapeutsko sredstvo, vi praktično puštate snimke i naravno da su snimci polifone muzike uvek, hoću kažem, maksimalno određeni profesionalno i snimili dobro, odnosno izvođač je dao maksimum od sebe i napravio kako treba, što ne mora da bude u muzici kada se izvodi na koncertima, odnosno kada se uživo interpretira. Sreće je što vi pacijentima muziku dajete ipak sa nekih nosača zvuka, ali kažem, bez obzira na to, to je takva vrsta muzike koja može biti jako, jako nezgodna ako nije interpretirana, mogu reći, slobodno vrhunski.
U kojoj meri muzika utiče na psihomotoriku odraslih osoba? Evo, pričali smo o deci i o tome koliko je zapravo važno razvijati psihomotoriku. Znamo da određene simptome koji nam ukazuju da nešto ne valja možemo primetiti još u najmlađem uzrastu kada se beba rodi. Dakle, da se vratimo na ovo moje pitanje, u kojoj meri muzika utiče na psihomotoriku odraslih osoba i starih i zašto je ona važna?
Pa, muzika utiče, ali direktno utice muzike na našu psihomotoriku zavisi od toga kako ste izabrali muziku, koju muziku vi sami ili kako je neko izabrao. Naravno da vrsta muzike, melodijska linija, angažnost melodijske linije, dinamika, sve to utiče jednostavno na stepen mobilisanja naše psihi, mozga prema toj muzici. da kako dajete neku muziku i slušate koja nije pretredno pečatljiva, koja ne skreće pažnju, koja služi kao samo neka pozadina, da ja kažem kao neki ambijent u vašem okruženju, on neće mnogo uticati na vas, osim što će mu omogućiti ta neka mogućnost nekih krupnih osjećanja, tipa smirenosti, poboljšanja koncentracije za druge aktivnosti, znači kao neka pozadinska muzika, odnosno muzika koja se interpretira u pozadini. Međutim, ako muzika koju slušate vam privlači pažnju, kupira vas, navodi vas na razmišljanje, nije bitno, navodi vas na to da slušate, da slušate kako neko svira, da slušate melodiju, tonove, da li duska i moska, znači nije samo stvar u tome da li će buditi određene emocije, nego i da li će možda direktno muzika privući pažnju. Ako je dobro odabrana, ona može uticati na vaše funkcije, možda aktivnosti i njih poboljšavati, nije bitno u kom pravcu. U svakom slučaju, jednostavno mobilisati vaš mozak. Tako da i ta muzika koju slušate je jako bitna. Kažem, bez obzira da li vi sami birate ili vam je neko odabrao muziku.
Koliko je savremeno doba koje nam je sve kompjuterizovalo, koje nam je omogućilo da nešto složenije od potpisa rukom ne možemo da napišemo, boli nas ruka ili prosto dolazimo u situaciju da se susrećemo da nam je motorika sve sporija, koliko je savremeno doba i nova tehnologija koje su nam doneli mnogi dobre stvari zapravo utiče i da je ta naša motorika i psihomotorika nekako došla u jedan lošiji položaj u odnosu na ranije?
Pa u svakom slučaju u lošem položaju, jer ja ne znam, jednostavno ljudi više ne pišu. Praktično vi niste, se kucate, kucanje je ipak bukvalno motorički ograničeni proces, isti potezi prstiju, iste jačina udaca prstiju za razliku od pisanja. Mislim, evo, svako nas može da se prisjeti kad je napisao bilo šta, neko pismo, razglednicu, da ne pričam da je pisao nešto rukom. Neko na predavanjima da je hvatao beleške, niko to više ne radi praktično i to je ono što je jako štetno. S druge strane, kada je muzika u pitanju, pristupačnost muzike i mogućnost kompjutera nam daje tu mogućnost da imamo veliki izbor muzike koju možemo da izaberemo, da nađemo i da slušamo, pa da sebi razvijemo neke moždane aktivnosti, odnosno centre, mnogo bolje nego inače. Ali opet ono što se kaže mač sa dve oštrice. Imate veću ponudu muzike, mogućnost odabira muzike, ali opet je tu i nekontrolisani odabir muzike, odnosno apsolutno je pušteno i pojedincu da bira sam, jer kaže, postoji razlika od muzike koju vi birate to što vam se sviđa, od one koja vam je možda potrebna ako trebate da razvijate svoju psihomotoriku. Dakle, ne mora znači da ono što se vam sviđa će ujedno razvijati psihomotoriku, delovaće na druge stvari i proces vašem organizmu. Tako da kažem, muzika je dostupnija, imamo veći izbor muzike, ali naravno samim tim i veća mogućnost greške ako želimo da nešto konkretno ispravimo, odnosno poboljšamo u našem organizmu, pre svega u moždanoj aktivnosti o kojoj pričamo večeras.
Možemo li sebi da pomognemo na neki način dok smo na poslu da radimo neke male vežbe koje bi nam podstakle psihomotoriku?
Pa uvek se vraćamo na to vežbanje, na te jednostavne vežbe koje praktično svi mi radimo od osnovne škole, od prvi časova fizičkog. Mislim, to su vežbe ruku, nogu, vrata koje uvek možemo da sprovedemo bilo gde, i čak i na ulici i na radnom mestu, napravimo pauzu od 5 minuta da vežbamo. To su vežbe koje utiču i na naše mišiće i na našu motoriku samih ekstremiteta i na našu pažljivost, motoriku mozga, jednostavno se izvode, kažem, svi ih znamo, to su vežbe iz osnovne škole, a apsolutno su korisne.
Evo, na samom smo kraju ovog drugog segmenta noćnog programa Radio Beograda 1. Jedan čas je i 55 minuta i 57 sekundi. Predraže, otvorili smo interesantne teme i ove noći, povezujući zapravo ono što jeste negde domen teorijskih istraživanja pijanistkinje Maje Rajković, čiji je doktorski rad zapravo otvorio tu jednu temu multitaskinga, dakle korišćenja, možemo reći, više nivoa i naše svesti u okviru delovanja.
Da, sad ste rekli pijanistkinja Maja Rajković, ali ona je profesor i baš je to ta priča koja ona sad ima i zadatak i obavezu, ne samo kao umetnik nego i kao neko koji je edukator, koji u stvari ima kontakte sa učenicima i uči ih nečemu, da baš sve ono čemu smo pričali da jednostavno isprovodi u u svakodnevnu praksu, da ne ostane samo nešto što je teorijski stavljeno na papir, tako da je to ta priča koju su pričali na svim nivoima i obrazovanja i nekog krajeva razvoja svih umetnika i običnih ljudi, treba delovati na tome da se poboljša psihomotorika, tako da je ovo idealan prostor. Baviti se, biti pijanista i baviti se edukacijom, da se baš to pravilno i sprovodi u svakodnevnom životu.
Predraže, hvala što ste odvojili svoje vreme i ove noći bili sa slušalcima Radio Beograda 1.
Hvala vam.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu danas i sutra na ministarskom samitu OEBS-a učestvuju predstavnici 57 država članica te organizacije, uključujući i više od 40 šefova diplomatija. Odmah po dolasku, američki državni sekretar John Kerry sastao se sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mu je zahvalio na podršci Sjedinjenih američkih država Srbiji na evropskom putu. Kerry je čestitao premijeru Vučiću što vodi Srbiju putem evropskih integracija. Ministri spoljnih poslova Srbije i Rusije Ivica Dačić i Sergej Lavrov izjavili su sinoć da očekuju da će ministarski savet OEBS-a u Beogradu rezultirati zajedničkim odlukama o migrantskoj krizi, borbi protiv terorizma i slobodi medija. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister uputio Evropskom parlamentu nacrt rezolucije o Srbiji, kojom se Evropski savet i Evropska komisija pozivaju da do kraja godine otvore pregovaračka poglavlja 32 i 35 o finansijskoj kontroli i o pitanju Kosova. General Vladimir Lazarević, osuđen po komandnoj odgovornosti zbog zločina na Kosovu i Metohiji, danas će biti pušten na slobodu. Lazarević, koji je u Haškom zatvoru izdržao 2/3 kazne od 14 godina, avionom će biti prebačen u Niš. U napadu u Kaliforniji u gradu San Bernardino najmanje 14 osoba je ubijeno, a 17 ranjeno. Jedan napadač je ubijen, jedan uhapšen, a jedan još u bekstvu. Američki predsjednik Barack Obama osudio je napad i pozvao obe partije da ulože napor na svim nivoima vlade kako bi rešile problem masovnih ubistava. Dva britanska borbena aviona poletela su sa aerodroma britanskog kraljevskog vazduhoplovstva u Akrotiriju na Kipru, ubrzo nakon što je britanski parlament usvojio odluku o bombardovanju ciljeva Islamske države u Siriji, javio je Reuters. Vreme danas pretežno sunčano posle maglovitog jutra. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7, dnevna do 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, u okviru noćnog programa Iza violinskog ključa ove noći bit ćemo i u svetu muzike Johana Sebastiana Baha. Slušat ćemo njegove engleske svite, slušat ćemo englesku svitu broj 2 u Amolu, svira Ivo Pogorilić. Thank you.
Thank you.
Pijanista Ivo Bogorelić svirao je englesku svitu broj 2 u G-molu, a u izvođenju istog umetnika slušat ćemo i treću englesku svitu u G-molu.
Thank you.
Slušali smo englesku svitu broj 3 u G-molu Johana Sebastiana Baha, svirao je Ivo Pogorelić.
Thank you.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu danas i sutra na ministarskom samitu OEBS-a učestvuju predstavnici 57 država članica te organizacije, uključujući i više od 40 šefova diplomatija. Odmah po dolasku američki državni sekretar John Kerry sastao se sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mu je zahvalio na podršci Sjedinjenih američkih država Srbiji na evropskom putu. Kerry je čestitao premijeru Vučiću što vodi Srbiju putem evropskih integracija. Ministri spoljnih poslova Srbije i Rusije Ivica Dačić i Sergej Lavrov izjavili su sinoć da očekuju da će ministarski savet OEBS-a u Beogradu rezultirati zajedničkim odlukama o migrantskoj krizi, borbi protiv terorizma i slobodi medija. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister uputio je Evropskom parlamentu nacrt rezolucije o Srbiji, kojom se Evropski savet i Evropska komisija pozivaju da do kraja godine otvore prva pregovaračka poglavlja, i to 32 i 35, o finansijskoj kontroli i o pitanju Kosova. General Vladimir Lazarević, osuđen po komandnoj odgovornosti zbog zločina na Kosovu i Metohiji, danas će biti pušten na slobodu. Lazarević, koji je u Haškom zatvoru izdržao 2/3 kazne u 14 godina, avionom će biti prebačen u Niš. U napadu u Kaliforniji u gradu San Bernardino najmanje 14 osoba je ubijeno, a 17 ranjeno. Jedan napadač je ubijen, jedan ranjen je uhapšen, a jedan u bekstvu. Američki predsjednik Barack Obama osudio je napad i pozvao obe partije da ulože napor na svim nivoima vlade kako bi rešile problem masovnih ubistava. Dva britanska borbena aviona poletela su sa aerodroma britanskog kraljevskog vazduhoplovstva u Akrotiriju na Kipru, ubrzo nakon što je britanski parlament usvojio odluku o bombardovanju ciljeva islamske države u Siriji. Vreme danas pretežno sunčano posle maglovitog jutra. Jutarnja temperatura od -1 do -7, dnevna do 15, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, počinje četvrti posljednji sat noćnog programa Radio Beograda 1. Bićemo ove noći u svetu klavirske muzike Erika Satija. Slušamo njegove gnosijene, svira Branka Parlić. Thank you.
Thank you. Thank you.
Bile su ovog nosijene Erika Setija, svirala je Branka Parlić, a iz opusa ovog umetnika slušat ćemo tri gimnopedije i tri sarabande. Svira Frank Glazer.
Thank you. Thank you.
Slušali smo tri gimnopedije i tri sarabande Erika Satija, poštovani slušalci, i ovim došli do kraja noćnog programa Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe koja je ove noći bila sa vama, pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Thank you.